Kapitulo 9. Nanghipa ng ikalimang anghel ang kanyang trumpeta. Nakita kong nahulog sa lupang isang bituin. Ibinigay rito ang susi ng banging napakalalim. Binuksan ang bituin ng bangin. Lumabas ang usok na singkapal ng usok ng malaking horno. Kaya't nagdilim ang araw at ang papawirin. Naglabasa ng mga balang mula sa usok at kumalat sa lupa. Binigyan sila ng kapangyarihang manakit tulad ng alakdan. Ipinagbilin sa kanila na huwag sirain ang mga damo, punong kahoy o anumang halaman. Yaon lamang mga taong walang tatak ng Diyos sa kanilang noo ang sasaktan nila. Hindi pinahintulutan ang mga balang na patayin ang mga taong ito, kundi pahirapan lamang sa loob ng 5 buwan. Parang kagat ng alakdan ang kirot ng nagpapahirap na ito. Sa loob ng panahong ito ay hahanapin nila ang kamatayan, ngunit hindi masumpungan. Iibigin nilang mamatay, ngunit lalayuan sila ng kamatayan. Parang mga kabayong handa sa pakikidigma ang mga balang. Sila ay may putong na parang koronang ginto at parang mukha ng tao ang kanilang mukha. Parang buhok ng babae ang kanilang buhok at parang ngipin ng leyon ang kanilang ngipin. Natatakpan ng animoy mga baluting bakal ang kanilang dibdib at ang pagakpak ng kanilang pakpak ay parang ragasan ng mga karwahe at mga kabayong pumapalaot sa labanan. Sila ay may buntot at tibo gaya ng sa alakdan. Nasa buntot nila ang kapangyarihang manakit na mga tao sa loob ng 5 buwan. Ang hari nila ay ang anghel na bantay sa banging napakalalim. Ang kanyang pangalan sa wikang Hebreyo ay Abaddon, na ang ibig sabihin ay tagapagwasak. Nakara na ang unang lagim. 2 pa ang darating. Nanghipan ng 6 na anghel ang kanyang trumpeta. Narinig ko ang isang tinig na nanggagaling sa mga sulok ng dambanang ginto na nasa harapan ng Diyos. At sinabi nito sa 6 na anghel na may trumpeta, "Kalagan mo ang 4 na anghel na nakagapo sa tabi ng malaking ilog Euphrates." At pinalaya ang 4 na anghel upang patayin ang 3rd bahagi ng sangkatauhan. Talagang inihanda sila para sa oras, araw at buwan ng taong ito. Sinabi sa akin na ang bilang ng hukbong nakakabayo ay 200 milyon. Nakita ko sa pangitain ng mga kabayo at ang mga sakay nito na may baluting kakulay ng apoy, bughaw na gaya ng sapiro, at dilaw na parang asupre. Parang ulo ng leon ang ulo ng mga kabayo. Mula sa kanilang bibig ay bumubuga ang apoy, usok at asupre. 3 salot na pumatay sa 3rd bahagi ng sangkatauhan. Ang kapangyarihan ng mga kabayo ay nasa kanilang bibig at nasa buntot na parang ahas at may ulo na siyang ginagamit sa pananakit. Ang nalabi sa sangkatauhan, yaong hindi namatay sa mga salot na ito, ay hindi nagsisi. Hindi sila tumalikod at di tumigil ng pagsamba sa mga demonyo at sa mga disdiyosang likha ng kanilang kamay. Mga larawang ginto, pilak, tanso, bato, at kahoy na di nakakakita, nakaririnig, o nakalalakad. Ni hindi rin nila pinagsisiha ng kanilang mga pagpatay, pandaraya, pakikiapid, o pagnanakaw.